وفادار ایت. السلام علیکم منین جججه ارتک سیوار دوستلارم. قزقارلی ارتک اشتیش وقت کلده. یخشلب جویلش والدینگیز مه؟ ها برکلله. حاضر من سیزلرگه وفادار ایت دب ناملنگن عجایب بر ertakni aytib beraman. Juda qadim zamonda uzoq qishloqda bir it yashagan ekan. U butun umri davomida cho'ponlarga qarashib, qo'ylarni bo'rilardan himoya qilibdi. Ammo vaqt o'tib, it qarib ko'zlari xiralashib, tishlari to'kilib, oyoqlari kuchsizlanib qolibdi. Buni sezgan cho'pon yonidagi ukasiga qarab shunday debdi:
"Bu it qarib kuchdan qoldi. Endi u bo'rilarga bas kela olmaydi. Tunda bo'rilar qo'raga kirib, hamma qo'ylarni bo'g'izlab ketsa ham sezmay qoladi."
Ha, gaplaring to'g'ri. Unda uni nima qilamiz?
Kel, ertaga tongda uni qopga tiqib daryoga tashlaymiz. Keyin esa qishloqqa borib yoshroq, kuchliroq it izlab topamiz.
Chekkada turgan qari it bu gaplarning hammasini eshitib va xavotirga tushib, qo'ylarni ham tashlab o'rmon ichkarisiga ketibdi. Yo'lda xomush ketib borayotsa, qarshisida bo'ri paydo bo'libdi.
"Ha? Qayerga ketyapsan, qarindosh?"
It unga bo'lgan voqeani oqizmay tomizmay aytib beribdi. Uni diqqat bilan tinglagan bo'ri boshini sarak-sarak qilgancha shunday debdi:
"Ochig'i, xo'jayining juda nomard ekan. Ammo men senga uning yonida qolishingga yordam beraman. Gaplarimni yaxshilab eshit. Hozir cho'ponlarning yoniga qaytib bor. Kech tushishi bilan hech kimga sezdirmasdan podadan bitta qo'zini olib qochaman. Sen kuching borcha vovullab cho'ponlarni uyg'otib ortimdan yugur. Yalanglikda uchrashib o'sha yerda qo'zini senga sog'omon qaytarib beraman. U yog'iga nima bo'lishini keyin ko'rasan, qarindosh."
Kech tushishi bilan cho'ponlar qattiq uyquga ketishibdi. Ana shunda bo'ri kelib, katta qo'chqorni ushlab, uni o'rmon tomon sudrab ketibdi. Buni ko'rgan it ovozining boricha vovullay boshlabdi. Uni eshitgan cho'ponlar chodirdan yugurib chiqishibdi. It esa bo'rining ortidan quvibdi. Bo'ri 1-2 marta yugurishdan to'xtab, qari itning yetib olishiga imkon beribdi. Bir ozdan so'ng cho'ponlar irillash, kurash va tishlarning g'ichirlashlarini eshitilgan joyga borib, horigan it va soppa-sog' qo'chqorni ko'rishibdi. Bo'rini esa qorasi ham ko'rinmabdi. Ana shunda uka itning boshini silab, akasiga qarab shunday debdi:
"Ko'rdingmi? Qanday vafodor it bu. Sen esa uni daryoga cho'ktirmoqchi bo'lding.
Uni surgalib, bazo'r yurishini ko'rib, boshqa foydasi yo'q deb o'ylabman."
Shu bilan qari it yana cho'ponlarning ishonchiga kiribdi. Bu orada yoz tugab, kuzning sovuq shamollaridan so'ng qahraton qish kunlari boshlanibdi. Bir kuni tunda it eshikni kimdir tirnayotganini sezib qolibdi. Qarasa, ostonada ustixoni suyagiga yopishib qolgan bo'ri turgan emish.
Salom it. Meni taniding, ha? Cho'ponlar qayerda, qarindosh?
Hozir cho'ponlar yo'q. Hammasi to'yga ketgan.
Menga bitta qo'zi ber. Ochimdan o'lay deyapman.
Nimalar deyapsan, bo'rivoy? Hozir senga qo'zini bersam, ertaga meni nima qilishlarini bilasanmi? Qopga solib, daryoga oqizishadi. Ammo men yaxshiligingni unutganim yo'q. Qarzimni to'lash uchun seni qishloqdagi to'yga olib boraman. Oshxonada qovurilgan barra qo'zi go'shtlari bor. Istaganingni yeyishing mumkin.
Bunisi ajoyib bo'ldi-ku, ha, qarindosh. Men u yerga qanday qilib kiraman?
Bundan osoni yo'q. Oshxona eshigi taxta qulfga yopilgan. Uni oyoqlaring bilan bossang, eshik ochiladi. Faqat bir narsani unutma. Qorning to'yishi bilan darhol o'rmonga qoch.
Och bo'ri to'g'ri cho'ponlarning uyi tomon yugurib ketibdi. Bo'ri uyni karnay surnay va musiqa sadolari tufayli oson topib boribdi. U orqa oyoqlarida tik turib, oshxona derazasidan ichkariga qarabdi. U yerda hech kim ko'rinmabdi. Ana shunda u ichkariga kirib, ikkita qo'y go'shtini taqqos tushiribdi. Qorni meshday qappaygan bo'ri o'rmonga qaytish o'rniga xursandligidan uvullay boshlabdi. Uvullashni eshitgan mehmonlar o'rinlardan sakrab turib, oshxonaga borib, qo'llariga tushgan narsa bilan bo'rini ura ketishibdi. Kaltaklangan bo'ri esa bazur o'rmonga yetib borib, itning oldiga kelibdi-da, unga qarab shunday debdi.
Hey, qarindosh, hey, men seni o'limdan saqlab qoldim. Sen esa meni qishloqqa kaltaklagani yubordik. Endi mendan ko'radiganingni ko'rasan. O'rmondagi barcha hayvonlarni chaqirib, kuningni ko'rsataman. Ha, qarindoshmish, ha.
Yaxshilikcha kelisha olmasa ekanmiz. Mayli. Kuch sinashganimiz bo'lsin.
Ertasi kuni bo'ri ayiq, tulki, quyon va tipratikanni to'plab, ularni it bilan olishga boshlab boribdi. It bo'lsa, yonida faqatgina mushuk va g'oz bilan ularga qarshi chiqibdi. Chunki yaylovda bulardan boshqa uy hayvonlari yo'q ekanda. Bo'ri quyonga daraxt uchiga chiqib, itni kuzatishni buyuribdi. Birozdan so'ng quyon daraxt tepasidan baqira boshlabdi.
Kelishyapti, kelishyapti, qaranglar.
Ha, ularni kim boshlab kelyapti?
Uzun mo'ylovli va chaqchaygan ko'zli bir maxluq qo'lidagi qilichni o'ynatib, hayqirib boshqalarini boshlab kelyapti.
Aslida quyonning ko'ziga maxluq bo'lib ko'ringan jonzot mushuk bo'lib, u dumini u yoqdan bu yoqqa likillatib kelayotgan ekan. Buni eshitgan bo'ri sarosimaga tushibdi-yu, ammo sir boy bermay quyonni yana savolga tutibdi.
Uning ortidan kim kelyapti?
Uning ketidan esa danda dahshatliroq, bo'yi uzun bir maxluq qaqillab kelmoqda.
Bu esa hamisha g'aqillab yuradigan g'oz ekan.
Uning ortida kim bor?
Ular o'zlari bilan o'rgatilgan sherni ham olib kelishyapti. Bayda!
Unday bo'lsa, bu yerdan qochdik, yigitlar. Bo'lmasa, sog' qolmaydiganga o'xshaymiz. Qochamiz, qochib qol!
Bo'ri birinchi bo'lib juftakni rostlab qolibdi. Buni ko'rib, boshqa hayvonlar ham to'rt tarafga qochib qolishibdi. Shunday qilib, aqlli it o'zi va qo'y qo'zilarning hayotini saqlab qolibdi. Aytishlaricha, ana shundan buyon yaylovda bironta ham bo'ri qorasini ko'rsatmagan ekan. Mana, aziz bolajonlarim, shu bilan ertagim ham nihoyasiga yetdi. U sizga manzur bo'lganiga ishonaman. Doimo bir so'zli va'dasiga vafodor bo'lishingizni tilab, siz bilan bir muddatga xayrlashaman. Salomat bo'ling, mehribonlarim.
Audiertak Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi va Maktabgacha ta'lim vazirligi tomonidan taqdim etildi.